Gepriýär Razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, tanymal hukuk gorawçysy, veteran jurnalist Soltan Açylwanyň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi hukuk toparlary we ýerli ýaşajylar tarapynyň ýadgarlýar.
Serdar Berdimuhammedow ýaş, täze pikirli, ösen we giň dünýä garaýşly prezident diýsek, ol hem kakasının stalinçilik ve semitme siyasatından el çekip bilmeğine mengdeyari. Yoksa kıyın mı kartaşın habarçı denanı edilyen zulümleri ve basışları besetmek.
Deyip garoğumlu Dayxan denan mehraydiyar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Açılavani hem de onun maskalasını hatta hanıdaki eden ettilikli tutuluktan derhal bosatmalı ve onun meyleştirilisi yali Zeneva tapar etmeğine ruhsat vermeli.
Deyip Düýbi New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch gurumy 20-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. 75 ýaşly jurnalist Martin Ennals gadnasynyň dabrasyna gatnaşmak üçin 20-nji noýabrda ir bilen Aşgabatdan Ženewa uçmak ekeni. Ýöne şol gün irden saat 6:30-da akalatly adamlar tarapynyň öýünden çogonudaky ýokunç keseleri hassahanatyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly denanyň ýokunç keseli ýolugmakda guman edilýändigini we onuň gysagly hassahana barlygynyň geçirilmeldigini aýdýarlar. Vilayatlaryň ýaşaýjylary Köp halatda oba yaşayjyry Soltan Açylwanyň ýolunyň ýapylmagyny ýitip ýadgarýarlar we bu waka bilen ýurtda adam hukuklarynyň gödök basgylanyny ýanyna aýdýarlar. Sakarçaýy we Garagum etraplaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmuş bolan Dayxanlar Soltan Açylwa öz goldugyny tasdiklap bu hili hukuk kemsitmeleriniň gönüden güne prezident Serdar Berdimuhammedowyň awrayny pese gaçyrýanyny aýdýarlar. Açylwa garaşy jurnalist we hukuk gorawçy hökmünde Türkmenistany ýönüköý adamlaryň ýüzbeýde bolan kynçylyklary barada habar berýär. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içini hakimiyetlerin semetmelerine sezi var bolýar. Balkan daşawud Levapo ahal bulanatlarına Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan oba ýaşajylary hutusany üpçünçülügi pet hojalyklar we pensioner raýatlar Soltan Açylwanyň zähmeti netijesinde oba ýaşajylarynyň agyr durmuşy hakyna maglumatlaryň habar terişdelerine peýda bolýanyny aýdýarlar we yurtda erkin jurnalistleriň işine ýol berilmegini goldaýarlar. Ýöne baýry jurnalistiň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi diňe bir oba ýaşajylarynyň arasyny däl etsem, şäher ýaşajylarynyň gary berse-de ýurdun inteligensiýa wekilleriniň ýokary hujaýlarynyň mugallimleriniň we talip ýaşlarynyň arasyny hem rezonans döretdi.
Açylwa garşy gurnulan soňky gödök äsgermezlik häkimiýetleri awraýdan gaçyrjy faktor hökmünde hyzmat edýär.
Deyip intellektual adamlar özara pikir alışmalarda idiyarlar. Yerli intellektuallar yurtta siyasi durnukluluğun yeti sosyal ve iktisadi kıyınçılıklar zerarlı çaykınıp başlanan idiyarlar. Olar şeyle yağdayların fonunu amal edilen femetme çarelerini hakimiyetlerin hovusala refleks hükmüne düşündürüyarlar.
Türkmen rejimi inni özünün hovusala düşenliğini açıçan görkülüp başladı. Sonun üçün hem hakimiyetler özlerinin ıltıvarsız hasaplayan şahslarına karşı basış çarelerini yığcamlaştırıp başladılar.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli intellektualları sitirliyär. Muňa garamadan häkimetler repressiýanyň germini göz görtürüp giňeltdigiçe ilat arasyna dymyşlyk egsilip gorka azalýar we açyk pikir alyşmalar batlanýar.
Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýyşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar.
Deyip yerli intellektualar aýdýar.
Şonuň üçin bu gezek Soltan Açylwanyň ykbaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy.
Deyip olar belliyar. Açylwa geçen ýyl Düýbi Şweýtsariýada ýerleşen Martin Ennals gadnasynyň insan hukuklary bayrağına münasip boldy. Ol şonda hem gadnanyň Ženewada geçirýän dabarasyna gatnaşmak üçin ýurtdan çykmagy synançyny häkimetler tarapynan uçuryň bortuna goýberilmedi. Şonda häkimetler Aşgabatyň halkary howa menlerine hukuk gorawçysynyň hemde onuň gyzynyň pasportlaryny çygly süpürgüçler bilen öýlüp bu resmi namalaryň ulanyşy ýarmaýanyny aýdypdyrlar.
Ak halatly adamlaryň Açylwany hem de onun maskalasını, yokunç ketelleri hastahanasına zor bilen alıp gitmeyi sahnasının bir distopya filminin senaryosuna çalım ediyen bolmağı mümkin. Yönü bu, Batırgı denandın korkan hükümetin acı hakikatıdır. Türkmenistan'ın hakimetleri öngdün veri, rahatların hareket azatlığını, hususan da yurdun berk represif hükümetini tanqitleyen Açylwa yalı adamların hareket azatlığını katışıp gelyer.
Deyip Human Rights Watch gurumy aýtdy. Mundan özel halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy hem Soltan Açylwanyň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegini ýazgyryp beýanat ýaratdy. tutmaýsany. Her näçe prezident çalyşsa da häkimetleriň repressiw tejribeleri onlar çöýül bäriş ol öňkülüğünü galýar. Bu aralyk tutukmaýsanyň kronikasy neşir 25-nji noýabrda Sultan Açylwanyň hem de onuň gyýdynyň we geýewtiniň henizem çoğunynyň ýokunç keseleri hassahanasyna üzüňölükde saklanylýanyny habar berdi. Lukmandyr olardan gaan barlygyny alypdyrlar şeýle her gün irden burun boşlugynyň suwukluk alypdyrlar. Ýöne heniz diagnoz goýulmandyr. Muňa garamadan 23-nji noýabrda Lukmandyr olara derman ýazypdyr. Jurnalist we onuň maşgala agdalary bu dermanlary almakdan özlerini ýüze urýanlyklaryna aýdýarlar.